2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i još jednom vam želim dobrodošlicu u emisiju U prvih pet. Naš gost danas u emisiji, pesnik, prozni pisac, prevodilac, nekadašnji kolega novinar, direktor i osnivač izdavačke kuće Geopoetika Vladislav Bajac. Gospodine Bajac, dobar dan.
Dobar
i dobrodošli još jednom na talase Radio Beograda 2. Vi ste nam onako čest i drag gost.
Hvala na pozivu. Nadam se da je prečest.
Ne prečest, svakako. Ovako, inače, kad nabrojim više, kako bih rekla, zanimanja svog gosta, uvek mi padne na pamet da pitam čemu od tih zanimanja vi najviše pripadate. Možda mogu i da naslutim odgovor.
Pa da, najviše pisanju, sopstvenom pisanju, ali ono je nekako, ima utisak, znači to zavisi od faze do faze, ali možda najmanje prisutno ili je pomalo u senci, a delimično sam i ja krivac za to. Naravno, osnovni krivac može da bude nedovoljni talenat. Ne možete vi da terate stvar preko mere koju zaslužuje javnost, ali s druge strane ja znam, ja sam u pokušaju da budem nekako, nazovimo to, normalan ili dovoljno skroman, i to bez lažne skromnosti, ponekad umeo da i unizim to što radim i bojim se da sam nekad i preterivao. Ali, Bože moj, sve stoji gde treba, verovatno, i onako kako treba, tako da je ipak ovo izdavaštvo preteglo, očigledno.
A jednom ste napisali, čini mi se, u kontekstu prijateljstva i duge saradnje sa turskim Nobelovcem Orhanom Pamukom, da adrenalinska doza koja kao da je ubrizgana u venu jednom kada ste bili novinar nikada ne prestaje da deluje.
To je apsolutno tačno. Ja, a da me pogrešno kolege vaše ne shvate, gubim previše vremena prateći sve medije i onda kada ne zaslužuju. Ali to jeste dokaz ove što kažete, jer se toga čovjek ne može da oslobodi. Ja čak znam, recimo, da više to u posljednje vreme ne slušam, ali dok sam slušao bivšu špicu Ritma srca, u koju sam bio takozvani učitelj mladim novinarima, i to je zapravo bila ili po svoje vrsta škola novinarstva, vrlo kreativna i van svakog pravila, da kada sam godinama unazad, pa sve to skoro, pošto je ona preseljena, to je jedna od špica koja je i otišla na B92 svoje vreme, ne su to i moji đaci, ta špica je zadržana, jer smo nju inače pravili čitavih mesec dana, grupa u Škripcu, od kojih je troje članova bilo u redakciji Ritma srca. Tada još možda moja devojka, ne supruga, koja je isto bila nekad u laboratoriji zvuka, i ja, Bože moj, koji sam se bavio muzikom na razne načine, posle toga je bio urednik Roka. Dakle, ta špica, zato što je valjda tako pravljena ambiciozno, ona je jedina špica koja je zadržana od emisija koje su ostale bilo gde, i to mi je drago. Ali s druge strane imao sam jedan problem. Kada god bih čuo špicu vesti Studija B svojevremeno, ja sam ustreptao i pojavljivala se ta vrsta treme, jer smo mi uglavnom, osim istraživačkog novinarstva gde smo snimali i istraživali sve i svašta, zapravo emisiju uživo radili, i koliko god ja ubacivao tremu u mlade novinare tako što bih bacio pred mikrofona da se ne nadaju tome uopšte, imao sam i ja tu vrstu stvaralačke treme. Ona nije bila ova prizemna, standardna, klasična, ali ona bila normalna, i otud sam prestao zapravo da slušam taj radio, više nisam mogao da izdržim. Da sam...
Taj pritisak možda ima.
Da, to je bilo tako, to je normalno.
A da se podsjetimo, kako je uopšte izgledao taj vaš prelazak iz novinarstva u izdavaštvo. Da li je to bila laka odluka? Da li biste recimo i sada doneli i u tom kontekstu šta je suštinska razlika tog trenutka tada i ovog sada?
Odluka je bila moralne prirode. Pod broj jedan, ja sam već bio zasićen pomalo novinarstvo, moram priznati, ja sam prošao sve medije. Ja sam inače počeo na Radio Beogradu 2.
I to na drugom programu?
I bavio se jeli kritikom kulture različitih oblasti, ne samo čak književnosti, kao mlad momak, a onda sam radio i na televiziji, u novinama, u Kući politika, u raznim izdanjima i prošao sam sve i svašta i kao freelancer, naravno, i tekako slobodnjak, a onda se odluka donela sama po sebi kada su počele tenzije i ratovi na tlu bivše Jugoslavije. Ja mislim, nažalost, novinarstvo je bila jedna od prvih profesija koja je izdala samu sebe, kako ovde kod nas, tako i u inostranstvu. I ja prosto nisam želeo više u tome da učestvujem, bez obzira što ja nisam bio eksplicite politički novinar, ali to je samo proizvelo jednu doslednu ludost mog karaktera da u to vreme u stvari osnovim izdavačku kuću i svi su mi kolege u politici govorili ti nisi normalan, jer kako to sada u ovom času to raditi? Pa meni je to bilo nekako prirodno. Mislio sam da upravo jedna vrsta otpora može da se prikaže i kroz to.
Ali svakako za takvu odluku je bila potrebna hrabrost, kao i za sve životne odluke. A imamo li danas dovoljno hrabrosti, gospodine Bajat?
Pa ne. Mislim da ne. Mislim da su se sada stvari i okolnosti promenile. Stvari su ujedno i jednostavne koliko i komplikovane. Mislim da se ceo svet na neki način promenio, ali to su opšta mesta. Bojim se da pričam o tome zato što onda sebe odmah svrstam u onu prestaru generaciju koja počne priču sa onim što je nekada bilo dobro. Dakle, naravno, bez šale, sasvim je druga vrsta odgovornosti, druga vrsta kriterijuma. Ja sam prilično razočaran, moram priznati, i u profesionalno novinarstvo. Čak sam i u mnogim stvarima u izdavaštvu. Ne mogu da kažem da sam razočaran u književnosti. Književnost je jedna opšta oblast koja je toliko fluidna da ne možete da tražite zakonitosti i pravila. Ali možete okolnosti koje čine književnost, kojom također nisam zadovoljan. No, ja inače nisam čovjek koji voli da se žali, zato izbegavam odgovore na ovakve pitanja, ne zato što mi fali hrabrosti, nego zato što sam već sad posle ovoliko iskustva, i to različitog iskustva, naučio dovoljno rano da je najbolja borba protiv negativnog da radite ono što najbolje znate da radite i da ako to iole pokaže minimum rezultata, to je već dovoljno i to je osnovna motivacija koja treba da vas pokreće. I tako sam u ostalom uvek učio i mlade kada sam bio u funkciji da ih učim, a učio sam ih koje kuda svuda po medijima. I to je jedna posebna vrsta optimizma, ograničenog optimizma. Ja se često šalim da to podrazumeva jednu vrstu naivnosti koja dovodi do ograničenog shvatanja inteligencije i okolnosti u kojima čovjek donosi odluke, ali bez te vrste naivnosti vi zapravo i ne možete utopijski da idete napred. Sve što napreduje, čak i u lošim okolnostima, mora da bude bazirano na jednoj vrsti naivnosti, blago rečeno.
Danas sa nama u emisiji U prvih pet Vladislav Bajac. Od kulturnih događaja iz prethodne sedmice izdvajamo Festival književnosti Imperativ, koji je u toku u Banja Luci, samostalnu izložbu slika i crteža Neispričane priče Joškina Šiljana u Galeriji 73, kao i izložbu fotografija Varljivost sećanja Fernanda Bajona u Institutu Cervantes. Preporučit ćemo vam danas, poštovani slušalci, i dve knjige koje su nedavno objavljene, Mutni nagoveštaj kiše Jelene Lengold i Einstein i ja Gabriel Grayson. Muziku i ove sedmice bira Tatjana Kosanović, u čemu ćete, verujem, uživati isto kao i mi ovde u studiju 2 Radio Beograda.
Ever since the river died, you got me thinking, of the places we could hide. You got me singing, even though the world is gone. You got me thinking,
thinking that
I'd like to carry on. You got me singing, even though it all looks grim. You got me singing,
Slušajte emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. U narednim minutima zvukom putujemo u Banja Luku, gde je sredinom ove sedmice otvoren Festival književnosti Imperativ u organizaciji Stoimenog udruženja za promociju i popularizaciju književnosti i Kulturnog centra Banski dvor. U Banja Luci je i naša Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Kakvi su utisci sa ovog festivala? Ovo je verovatno jedina manifestacija koja je trenutno u toku u regionu.
Jeste, ovih dana dobijemo informacije o otkazanim festivalima i filmskim i književnim. I ja sam se iznenadila kada sam čula da će se ovaj festival ipak održati u Banskom dvoru, što je jedno predivno zdanje u centru Banja Luke iz 30-ih godina, koje je dovoljno veliko i prostrano da u njemu, naravno sa maskama, ljudi mogu da prisustvuju književnim programima u najvećoj sali u kojoj je festival i otvoren, ili u nešto manjim salama, ali opet sa onim visokim prelepim plafonima. Ja sam ovu zgradu, odnosno njenu unutrašnjost, nazvala limun tortom, zato što je u mešavini belog i žutog. I ovo je treći put da se ovaj festival održava u Banja Luci. Ove godine sa posebnim pijetetom smo nekako otvorili ovaj festival zato što je prvo veče bilo posvećeno Bekimu Sejranoviću, koji je u ovom gradu i preminuo relativno nedavno, koji je imao poseban odnos sa ljudima koji su osnivači ovog festivala. I ovo veče se zvalo There is a light that never goes out, po možda najpoznatijoj pesmi Smitha, koje on neobično voleo. O njegovom delu govorili su ljudi koji su mu bili izdavači i prijatelji, među njima Ivan Berc ispred Buke iz Beograda, ali ono što je zanimljivo za ovaj festival je da dolaze mladi ili ajde da kažemo srednja generacija autora, izdavača iz čitave bivše zemlje, tako da je evo prošle godine tu bila Rumena Bužarovska, nekako najzvučnije ime. Ove godine iz Srbije je došao Luka Tripković da predstavi svoju Crnu knjigu. Nekako je zanimljivo da ove godine ovaj festival okuplja one ljude koji su bili u najužem izboru za Ninovu nagradu ili onom malo širem od 10. Zanimljivo je koncipiran festival u tom smislu da osim onih klasičnih promocija na kojima ljudi čitaju svoja dela, imamo i jednu liniju koja se zove Reči note, u kojima autori puštaju muziku koja je nekakav zamišljeni soundtrack njihovih knjiga ili nešto što mnogo vole. I ja sam pre nekoliko dana uživala u pesmama i pričama Magdalene Blažević iz Mostara, čije delo nisam dobro poznavala. Nju možete čitati i online i to je jedna mlada žena koja stvara apsolutno nešto posebno. To je proza koja zapravo govori o njenom kraju. Ona je u isto vrijeme i emancipatorska i pastoralna. Veoma nešto zanimljivo. Eto, na primjer, ona je puštala Halku, odnosno Boža Vreća, i puštala je Amiru Medunjanin. I baš smo uživali u tome. Iako je iako u pogledu muzike ovaj festival različit, dakle išli smo od onoga što je Sevdah do rock and rolla, zato što nam je pesme čitao na zadovoljstvo svih, pa i nas koji dobro znamo delo Zvonka Karanovića, koji vrlo često možemo da slušamo njegove pesme uživo. To veče nazvano Poeziju će svi čitati je bilo posebno zadovoljstvo slušati. Čitali su nam osim Zvonka i Tatjana Bijelić, koja je odavde iz Banja Luke, ali je studirala i na Oksfordu, čija poezija je toliko zanimljiva, ubojita, britka, prepuna iznenađenja i razračunavanja sa nekim kanonima i sa nekim kanonskim piscima, sa nečim što su te uvrežene vrednosti u koje se negde ne dira. Veoma zanimljivo je u tom smislu, ja pozivam slušalce da sve ove autore pronađu i online, zato što kao što i sama znaš, mnogo toga je i na online književnim novinama. I volio bih da pomenem i jedno reizdanje knjige Mate Džaje Banja Luka u putopisima, zapisima i legendama u izdanju Ramajane. Mi koji smo tek drugi ili treći put u Banja Luci, nekako smo se baš zaljubili u ovaj grad. Razgovarala sam i sa ljudima koji su na festivalu, kao što je Ivan Bevec, kao što je Luka Tripković. Svima se veoma dopada kako je ovaj grad u isto vrijeme i umirujuć, a živahan. I koliko je gust saobraćaj, a opet imate utisak da se odmarate, pogotovo ako živite u Beogradu. I ono što bih voljela još da pomenem je jedna izdavačka kuća koja je možda nama nepoznata, ali je vrlo važna za Banja Luku i ovaj kraj. Zove se Imprimatur i čovjek koji stoji iza ove kuće sa svojom suprugom Boris Maksimović i sam je pisac. I ono što je vrlo važno reći, on je naš verni slušalac koji zna šta se događa i na našem programu. I srećan je zbog toga što mnoge autore koje on objavljuje smo i mi imali priliku da ugostimo, odnosno naše koleginice koje se bave književnošću.
Da, a Ana, da li je ovaj festival ispunio očekivanja? Pitam te to i zato što nekako smo se, čini mi se, malo i odvikli od tih susreta književnih pa i svih drugih iz oblasti kulture. Da li je jednako dobra energija kao što je to inače na takvim književnim manifestacijama?
Ja mislim da jeste, pogotovo što smo se takvih stvari uželeli evo već nekoliko mjeseci. Neki ljudi su morali da otkažu iz zdravstvenih ili organizacionih razloga, ali se, na primjer, 80% onih koji su bili pozvani na festival pojavilo. Neki među njima i žive i rade u Banja Luci, pa su nas lepo ugostili. Među njima je Slađana Nina Perković, koja je odavde, koja je objavila knjigu Kuhanje, koja je kod nas objavljena i u Buki, a objavljena je i kod Banja Lučkog izdavača. To su neka imena koja su poznata našoj publici vrlo dobro i o kojima su pisali ljudi koji su nam nešto poznatiji, kao Tanja Super Trifunović, na primjer, ili Nevena Bojičić. To su zanimljivi ljudi sa svežim poetikama, ljudi koji, kako je rečeno na jednoj od prethodnih večeri, ne dosađuju i ne dave, već su to jasne rečenice i jasne ideje. To su sveži autori koje je zadovoljstvo čitati na sopstvenom jeziku i zapravo za ceo ovaj prostor nama ne treba prevodilac. Mislim da su ispunjena očekivanja, pogotovo u odnosu na to kakvo je vreme i kakva je situacija. I ono što je vrlo važno za izdavače, to je da su sklopljeni neki kontakti, da se dogovaraju neka gostovanja kada za to dođe vreme, da smo eto sreli ljude koji su čitali jedni druge i davali jedni drugima komentare. Tako da je moj utisak da je ovo ne samo zbog toga što je možda jedini književni festival koji će se održati ove godine da ispuni očekivanja, već i zbog toga što je ovo zaista krem de la krem mladog stvaralaštva regiona.
Ana, najlepše hvala na ovom uključenju. Festival Imperativ se u Banja Luci završava večeras, a sigurna sam da ćemo o njemu govoriti i sledeće sedmice na talasima Radio Beograda 2. Podsećam vas, poštovani slušalci, da je naš današnji gost Vladislav Bajac. Gospodine Bajac, čini mi se da se izdavačka kuća Geopoetika i predstavlja na ovom festivalu sa nekoliko svojih izdanja. Ova manifestacija, kao što smo čuli, jedina trenutno u regionu. Sve one prolećne, pa sad mahom i letnje su otkazane, pa kakve će biti posljedice toga, kako vi to vidite?
Pa nažalost bit će loše. Postoje još neki festivali koji se online održavaju, ali komplikovana je logistika strašno. Recimo, ja sam nedavno učestvovao u jednoj organizaciji sa Francuzima u vezi nekog našeg autora Davida Diopa, koji je zapravo dobio ovu Gukurovu nagradu mladih i u Srbiji i u Francuskoj. Sve je to prošlo dobro, ali događa se takva stvar da ta komplikovana logistika traži tehnologiju koja kao da nije dorasla vremenu. Često se tehnološki takvi vrste
imamo
problema
tehničke
prave.
Tehničke probleme.
Tu, a drugo, da. Meni više smeta nešto drugo. Ja sam učestvovao opet nedavno isto u jednom razgovoru povodom odnosa kulture Sjedinjenih Država i bivše Jugoslavije. To je bilo baš nedavno, pre neku nedelju. Učestvovalo je dosta ljudi iz različitih država i grada, od Sjedinjenih Država do Češke, ne znam, Rusije i koje kuda. Bio sam u stvari prijatno iznenađen jednu stvari, to je da to kada ne znate dovoljno o drugima, vadite iz bunara stvari koje ne znaju ni ljudi u vašem dvorištu. I to je neverovatno u stvari. Meni je to bilo iznenađenje. Ja sam mislio da ljudi znaju, da treba da znaju. Ne događa se tako. Ali s druge strane, postoji sada ta jedna delayed ili ti odgođena varijanta u kojoj se to snimi, pa se, neću reći montira, ali se napravi tako da možete kroz određeni broj sati, ako ne i dana, da reemitujete to što ste uradili, da biste u stvari isekli, sklonili one stvari koje su tehnička logistika. Međutim, postoje i druge ideje koje su takođe za budućnost pripremljene, ali bojim se da nekako prepreke bivaju nepredviđene. Ja sam recimo pre nekoliko dana u ime turskih kulturnih centara iz celoga sveta bio zamoljen da vodim neki razgovor sa Aminom Malufom, koji je trebalo da bude emitovan u preko 60 njihovih instituta, kulturnih centara, i oni kažu da je to publika od nekih 500.000 ljudi. To je prednost u tom smislu, da vi možete sada da se obratite većem broju ljudi. Međutim, druge vrste ovih tehničkih i sličnih, pa čak evo i zdravstvenih problema, uglavnom vas spreče. iza svega stoji jedna psihološka membrana koja je slična ovoj maski, kako se kaže?
Koja je vama sada na licu, da.
Koja vam daje, naravno, zaštitu, ali hoću drugo nešto da kažem. Imate jedan osjećaj da stvar nije uživo na način na koji jeste i mislim da čak utiče na vrstu koncentracije. Ne možda na dubinu, ali na vrstu koncentracije koje se ne proizvodi taj doživljaj direktne veze koju imate inače zaista.
A pominjemo i na našem programu u kontekstu budućnosti koju pominjete i vi sada, održavanje naravno je najveće književne smotre Beogradskog sajma knjiga.
On je pod velikim znakom pitanja, naravno. Kako vidimo, vreme ide, a mi sve više stvari odgađamo. Međutim, pošto sam ja u upravnom odboru Udruženja profesionalnih izdavača Srbije, to je jedno od dva udruženja, i postoji jedna treća neformalna grupa izdavača koja ne pripada ni jednom. Lepa stvar je da su se povodom sajma knjiga smo se svi udružili, ja sam bio jedan od inicijatora te ideje zapravo da se zajednički obratimo sajmu knjiga kao instituciji, vladi Srbije, Skupštini grada Beograda, savetu samog sajma, to jest odboru. I to smo i učinili, u toku su sastanci, dogovori, ne mogu reći pregovori. Vrlo je važno da se u ovakvim situacijama ne prave takozvani pregovori sa dve strane, nego da se ujedini što više moguće profesija, institucije i ljudi, ne bi li se prevazišao problem. Problem je ozbiljan. Da ne pričamo o parapsihološkom problemu prisjećanja na prostor. Znate, ja kao izdavač, kada se prisjetim da na mestu na kojem Geopoetika izlaže, na tom sajmu su donedavno bili kreveti za ljude koji nisu zdravi, ali to je najmanji problem, mislim, sama subjektivno prisjećanje, nego je problem kako rešiti to da vi jednu manifestaciju koja priželjkuje što više ljudi, da obezbedite na taj način, ne da dođe što manje ljudi, nego da je, da bude kvalifikovana, da može da se održi bezbedno. A s druge strane, reč je o prilično količini novca koji je u igri i gde bi moralo da se izmiri to što se zovu troškovi i očekivanja svih, dakle i sajma i izdavača. Produkcije su smanjene ove godine, sve što se finansija tiče je naravno poremećeno i ne možemo se ponašati kao da je sve u redu. Nije ništa u redu, ali taj prag minimuma želje da se stvar realizuje ako bude mogla, ona je dakle u toku i ti sastanci traju uz pokušaj svih zajedno da nađemo neko rješenje koje će biti tako da zadovolji publiku. Naravno, znamo da ono neće biti kao u idealnim slučajima i situacijama. Mi sada znamo da svakako nećemo imati strane goste kao pisce, da nećemo po svojoj prilici imati baš neki broj ni stranih izdavača, ali u svakom slučaju, ako on i bude smanjenog obima, on mora da svoju kulturnu misiju iznese, pogotovo što je on jedna od rijetkih manifestacija koje su toliko važne u okviru ovoga što mi zovemo kultura u Srbiji, koja je, kao što vidimo, potpuno skrajnuta, bez ikakvog objektivnog razloga. Naprotiv, ona bi trebala u ovakvim situacijama da bude motor operandi svega što nam se zbiva i onoga što želimo da radimo. Međutim, žao mi je što mi ne možemo da pokrenemo institucije koje su za to zadužene. Sada, na nesreću, smo svi u nekom ovom formalnom međuprostorom i sa vladom i skupštinom i svim ostalim što ide uz to. Tako da je to dodatno. Međutim, mi smo navikli da se vadimo. To je kolokvijalna reč, na razne razloge zašto nešto ne ide. A s druge strane, individualci ili institucije koje su navikle da rade, bez obzira, upravo rade suprotno. Dakle, vi kada naučite nešto, da vam je uvijek nešto prepreka, vi onda kao riba u vodi radite pod svim uslovima. Ja mislim da će jednog dana ova zemlja morati da napravi jedan kolektivni spomenik ljudima koji su se borili za kulturu, i da će morati također i da kazni one što se nisu borili, što su ne samo bili pasivni, nego su radili protiv te kulture. Ali to je sad već konfrontirajuća ideja, ja naravno se pomalo i šalim. Međutim, činjenica je da je sajam strašno važna stvar.
Pa to, koliko je, vi ste naravno u kontaktu sa vašim kolegama i izdavačima, koliko je sajam važan? Mi kako mislim da moramo da podsjetimo na to. Ne samo za vas, nego i za...
Pa znate zašto? Ja nisam, recimo, ja sam od uvek, sad ću malo proširiti odgovor,
neka.
Neću biti dug. Ja mislim da je kultura tog tipa koja mora da se predstavlja javno, idealna kada spaja elitno i popularno. Da ne kažem populističko, jer to već ima drugu konotaciju. Dakle, sajam pripada toj grupaciji manifestacija. Vi želite zaista da obasovite tu potrebu za kulturom i normalno je da se jedna takva manifestacija održava. S druge strane, ona ne sme da zadobije kvalifikacije koje je zadobila poslednjih godina, a to je da masovnost biva jednaka nižem kriterijumu. I morate da održite kriterijum onoga što predstavljate i kada omasovljujete stvari. To je kada sad svedete, na primjer, na pojedinačne primere, ima izdavača koji izdaju izvanredne knjige, koje biste na prvi pogled mogli da nazovete elitnim, ali zapravo koji imaju taj prefinjeni ukus ili kriterijum da mogu istovremeno da pronađu i knjige koje su široko čitane ili barem namenjene, napisane ili urađene tako da mogu da budu namenjene i velikom broju ljudi. Dakle, to ekstremno shvatanje popularnog i elitnog je zapravo jedna kulturološka greška koju mi uporno ponavljamo. Bezbroj je primjera gde se pokazalo da se to može spojiti u jedno. Dakle, evo, čak i ekstreman primjer ogromnog broja posetilaca na sajmu knjiga u Beogradu je mogućnost ili je bar bila decenijama dokaz da se moglo uraditi ono što se želelo.
Vladislav Bajac, gost emisije U prvih pet.
Rise and you rise. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Jedanaest sati i 37 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, vi slušate emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje. Sada ću poželjati dobrodošlicu moje koleginici Jovani Milovančević. Jovana, dobar dan.
Dobar dan, Sara.
Svakako jedan od kulturnih događaja nedelje jeste objavljivanje nove knjige Jelene Lengold, Mutni nagovešte i kiše, i reč je zapravo, kako sam ja nekako izbrojala, o osmoj pesničkoj njenoj knjizi i njenom, mogli bismo reći, sad već i povratku po poezije.
Tako je, mi smo čekali na novu knjigu poezije Jelene Lengold gotovo 10 godina. Dakle, ona je, možemo tako reći, da je pisala ovu knjigu 10 godina. Poslednji put, čini mi se, negde 2010. možda početkom 2011. je objavila poslednju zbirku pesama Bunar teških reči. Ona je, u stvari, počela da se bavi poezijom i negde do početka 90. godina ona je objavljivala samo knjige poezije. Kasnije, naravno, znamo je pre svega kao vrsnu pripovedačicu, romanopisca, tako da smo i u ovom periodu dok smo čekali na njenu novu pesničku knjigu u stvari čitali najviše njenih knjiga, proze, romana, zbirki pripovedaka i slično. E sada, što se ove knjige tiče, Mutni nagovešti i kiše, dakle, objavila je izdavačka kuća Arhipelag. Dok sam dolazila do ovde, u stvari preko puta Jugoslovenskog dramskog, sam sasvim slučajno pročitala jednu rečenicu i toliko mi se dopala, nekima može izgledati u stvari naivno, i htjela sam nekako da iskoristim za priču o ovoj knjizi, ali je nemoguće, ali ću je reći. Ona nekako glasi, zaboravila sam tačno, ali zanos je ono stanje kada zaboraviš na to šta radiš, a stvaraš. I sad zanimljivo mi je što je o zanosu rečeno nešto u toku procesa stvaranja, nije zanos označen kao nešto što prethodi stvaranju. Ja sad, da li se to može reći, onako zvuči pesnički, da li se može reći za ovu novu knjigu Jelene Lengold? Čini mi se ne baš sasvim, zato što je ovo zbirka pre svega dubokog promišljanja, duboke meditativnosti i dubokog svog onog pesničkog i književnog nasleđa koje svakako baštini i o čemu često i piše Jelena Lengold. E sad, što se tiče nekakvog tog povlašćenog prostora pesničke imaginacije u kome se dešavaju ove pesme, čini mi se da je to sve, pre svega, svakodnevica. I to ona svakodnevica koja je posmatrana, koja je gledana, ne nužno ona koja je doživljena, ali pesme u stvari, pesme gotovo sve u ovoj zbirci i nastaju kao produkt neke vrste tog dubokog zaista posmatranja predmeta koje se onda prelama kroz jedno zaista autentično pesničko iskustvo i pesničko pero, te se nama vrlo često čini da ove pesme i mogu biti pre svega to doživljene, iskustvene, životne. E sad, ona u ovoj zbirci zapravo vrlo onako mirno, pronicljivo, jednostavno govori o svim tim predmetima koje sve nas okružuju, pa onda vrlo često možemo reći da je poezija njena inače u ovoj zbirci pre svega onako dosta narativna. Mi svaku ovu pesmu čitamo kao jednu priču koja ima svoj početak, sredinu, kraj, uvod, kulminaciju, peripetiju, rasplet. Dakle, pesme su nekako ispričane u formi priče. Čini mi se da je narativnost nekako jedna od osnovnih poetičkih crta ove zbirke, a i čini mi se i drugih njenih zbirki. E sada, ono što je još važno reći jeste da su ove pesme onako u svom stilu dosta maštovite. Dosta su to smele slike, dosta su smeli ti spojevi, to kako ona u stvari o nekim predmetima piše, negde onako vrlo metonimijski, negde sa jednom dosta zanimljivom, produbljenom metaforom koja se vešto krije u tim slojevima realnog, običnog, stvarnog, doživljenog, jednostavnog. Što tiče tematskog prostora u kome se dešavaju ove pesme, čini mi se da je to, pored toga što je to prostor urbanosti, naravno grada, ulice, tog čuvenog pogleda kroz prozor, imam osjećaj da su sve pesme ove zbirke nastale nekako gledajući kroz prozor na ulicu, ali u isto vreme tematski prostor ovih pesama zahvata jedan predeo duboke intime i zato je sve to iz stvarnosti u stvari prelomljeno i doživljeno kroz autentično pesničko iskustvo, o čemu sam pričala na početku. Što se samog izraza tiče, ta narativnost naravno da stoji, pored toga izraz je dosta neposredan, sugestivan, imamo tog nekog nasleđa, možda bih ovde pomalo i pogrešila, ali ću reći koliko tog nekog visokog modernizma, toliko i ovog savremenog pesničkog izraza. Vrlo zanimljiv postupak udvajanja tog lirskog ja, tog pesničkog subjekta, pa je onda čest motiv recimo senke, privida, dvojnosti kao takve, dakle sve svesti, podsvesti, senka čest motiv, nekada je jedan vrlo zanimljiv produbljeni simbol koji se može tumačiti na mnogo različitih načina. I da kažemo da ima, pesme su zaista onako dosta precizne, ali su na nekim mestima i dosta ironične i dosta su igrive, ali imamo jedne onako fine lirike, fine sete, fine neke melanholije, zato se ova zbirka tako i zove Mutni nagoveštaj kiše. Jedna od najlepših pesama ove zbirke zaista jeste ta koja se zove Mutni nagoveštaj kiše. E, tu imamo zaista jednu vrlo produbljenu, zanimljivu metaforu koju nesrećemo često u ovim pesmama. Više su to pesme iz realnosti, svakodnevice, ali ta pesma zaista jeste najlepša, zato što pokazuje i tu atmosferu koja je dominantna u ovoj zbirci, te magle, te senke, te podsvesti, taj dan koji se gubi, a u isto vreme pokazuje tu jednu finu setu, liriku, melanholiju i eto neka, da možemo stvari reći da su to možda i ključne reči ove zbirke, koja je svakako jedna lepa preporuka, zato što je uvek lepo čitati kako prozni pisci čitaju poeziju, pišu poeziju i obrnuto.
Jovana Milovančević je pročitala zbirku pesama Mutni nagoveštaj kiše Jelene Lengold, onda se prošetala pored Jugoslovenskog dramskog pozorišta i stigla nam u emisiju U prvih pet, a Jovana, ti ćeš naravno ostati sa nama. Naš gost danas je Vladislav Bajac. Gospodine Bajac, vi pratite rad Jelene Lengold, vi ste bili u prilici možda da pročitate ovu zbirku?
Ne, nisam, nažalost.
Jer je izašla je ove sedmice.
Da, suviše sveže, ja čitam još uvek knjige koje nisu objavljene.
Uh-huh. A pomenula je Jovana, pomenut ću sada i ja, izdavač je Arhipelag, a Arhipelag je objavio i nekoliko vaših knjiga, čini mi se, ako je verovati njihovom sajtu, da je 6 knjiga, da. To su i onako prva izdanja i reizdanja nekih starijih knjiga, a jedna od njih je Haman Balkanija, koju sam ja za ovu priliku uzela, pozajmila iz biblioteke i malo je se podsjetila. Ova knjiga imala čak 9 izdanja, a jedan od junaka ove knjige je savremeni turski pisac, najpoznatiji Orhan Pamuk, kog sam već danas jednom pomenula. Da li ste možda bili u kontaktu sa Orhanom Pamukom? Znamo da vi imate dugogodišnje prijateljstvo, recimo tokom prethodnih nekoliko meseci.
Stalo smo iz više razloga. Mi smo nedavno u stvari organizovali objavljivanje njegovog teksta povodom ove pandemije, koji je zapravo objavljen u magazinu NIN 30. aprila, dakle relativno skoro, ali je kada se umješaju u profesionalizam i u prijateljstvo agenti i agencije, onda to se biva jako komplikovano. No, nema veze. Organizovali smo to, uspelo se. Objavljen je taj njegov divan tekst. Dosta pisaca je pisalo na tu temu, ali mislim da je ovo bio jedan od najlepših koje sam pročitao, zato što je zahvatao iz drugih uglova priču o tome, a reći ću zašto. Zato što se igrom okolnosti i slučaja apsolutno Pamuk već 3-4 godine bavi sličnom, ako ne istom temom, i on upravo završava roman koji se bavi kugom. I to u Maloj Aziji negde s početka 20. veka, kada je još uvek vladalo Osmansko carstvo pre Atatürkove republike, i to je verovatno bilo jedno od poslednjih ogromnih talasa nepoželjnih bolesti koje je stizala sa Dalekog istoka. I pričam samo u dve rečenice istorijsku pozadinu, kada su zapravo evropske zemlje i molile Osmansku imperiju da proba da zaustavi na neki način to dolaženje i širenje kuge. I on je zapravo napisao, evo, piše, završava taj roman koji će se zvati Noći kuge, o upravo tim događajima. I naravno da ga je to kvalifikovalo da bude majstor za ovakvu temu, ovu sadašnju, da napravi neke vrste paralela ili da izvuče neka iskustva i svega toga. Bada, ja ću sad otići u vizualnu umetnost. Mene je najviše očaralo nešto što mi je poslao, osim što sam čitao deo tog romana, iako još kažem nije gotov, poslao je svoje crteže, poslao je akvarele koje je napravio, od kojih će verovatno neki biti objavljeni u toj knjizi, a ja sam jedan onako uhvatio rukom i rekao mu da ga kradem i upotrebit ću ga, ne znam zašto, ali za nešto što mi je divan, apsolutno razlikuje se od svih drugih. I na kraju to pokazuje tu njegovu neutaljenu želju za vizualnim zamotu, njegovu priču o arhitekturi i svemu što su bili snovi, ali on je zapravo veliki vizuelac i jedan od pisaca, to nikad, na primjer, nije pisano mnogo o tome, on je zapravo vizuelni pisac. Ja to znam zašto to govorim. To sam naučio kada sam pisao svoj prvi roman. Sad ubacujem sebe, naravno, da bi bio jednak pamuku. Kad sam pisao knjigu o bambusu, ja se sećam da sam seo da je pišem kada sam posle 20 godina bavljenja budizmom, zen budizmom, mahajanom, svim živim, i kada sam se usudio da kažem, uf, ja ipak imam nešto da dodam, iako sam stalno odbijao sebe od toga jer sam smatrao da nemam što da dodam, ali onda kada je nešto se desilo i mislio sam da može i treba da se to uradi, onda se sećam da sam sve knjige, sve što bi bio podatak, i ta knjiga je, ima podataka, nije da nema, međutim, jednog smirujućeg znanja koje ostavite sa strane, sklonio sam sve knjige, a to su stotine izvora, svega i svačega, i držao sam na stolu sve vrijeme dok sam pisao, to je trajalo nekoliko godina, samo jednu fotografiju, pardon, jednu knjigu fotografija koja je pokazivala svakodnevni život u jednom od japanskih zen manastira. I ona mi je bila, u stvari, bili vizuelni vodič da transportuje stvari upisano. Da. Tako mi se sada, evo, zašto u ekskurziju pravim, Pamuk pokazao, vidi se i iz ove priče, doduše iz njegovih drugih knjiga, koliko je prisutna ta njegova vizualizacija, koliko zaista, nije reč samo o percepciji koju svaki pisac mora da ima, nego je percepciji viđenog koju koristi. Sjećam se i kad smo pre nekoliko godina to putovali Bosforom i malo smo se bili izdvojili, to je bilo otvaranje Muzeja nevinosti, i malo smo se izdvojili od nekih drugih izdavača, pošto nam je on organizovao to putovanje kroz Bosforski kanal, Boreus. Onda smo se odvojili nešto i gledali smo arhitekturu građevina uz obalu i u stvari smo se obojica složili kako liče Istanbul i Beograd u onom delu arhitekture koje ne valja. Dakle, u onom Novokompanovom kvarenju svega što valja. I zgroženi smo bili, naravno, pošto smo se u negativnom našli, što nije baš simpatično, ali je bilo tako. No, poenta je sljedeća, što je on zapažao takve detalje koji su bili fascinantni. Ja sam se osjetio kao malo dete kad sam ga slušao, zato što sam video tu sposobnost, naravno nije to jedini put, ali tema je bila dobra, jer je ona pokazivala zapravo u priču ali sam odlutao.
Nema veze. A gospodine Bajac, evo, baš pominjete sad Orhana Pamuka i arhitekturu zajedno u kontekstu, a baš ove sedmice su naši mediji preneli njegovu izjavu u vezi sa promenom statusa Aja Sofija. On je za BBC rekao da je razočaran promenom i da ima na milione Turaka koje misle kao on, ali da u Turskoj nema više demokratije.
Ja nisam Turčin, ali mislim isto kao on.
Uh-huh. Baš sam htjela i vas da pitam. Vi ste na...
Pa, znate šta, velika je tuga. Ja mislim da je Kemal Atatürk bio veliki diplomata i ne samo pragmatičar, što je također tačno. Govorimo o toj odluci da se Aja Sofija pretvori u muzej. To je jedna od retkih primjera u svetu kada ste doneli idealno rješenje, ma ko god da ga je doneo. Ja koji zagovaram sve vreme neku vrstu pomirljivog kosmopolitizma i pokušaja da se stvari spoje gdje su slične, ne da se razdvajaju gdje su različite, tvrdim, a posjetio sam tu Aju Sofiju toliko puta, to je veličanstvena građevina koja u obliku u kojem je postojala ovih 70-80 godina nikome nije smetalo, samo ekstremistima i glupanderima koji su neobrazovani, Žao mi je što je predsednik jedne države sveo sebe na takvu jednu jednobraznost, jer to nije u redu da uradi. Ovo sve govori s nekim pravom, zato što sam ja bio i u Turskoj jednom od odlazaka i gost tog istog predsednika Turske, tada je bio premijer, kada sam govorio o pravdi u književnosti na jednom svetskom forumu gde sam bio jedini pisac iz sveta pozvan da o tome priča. Pamuk je bio isto pozvan, ali nije mogao da dođe, jer je to vreme kada je na Kolumbiji prede. A i nisam siguran da bi stigao. Ja sam mesecima sam mišljao da li ću. Ali pošto sam rekao šta sam želeo, da je sve bilo u redu. Dakle, opet ova ekskurzija, zato što veliki političari i pametne ideje nisu nešto što se proizvodi u sekundi. Ovde je gora stvar to što se videlo da je ova ideja prisutna već nekoliko godina i da se ona ispod žita pokušava da provuče i ona zapravo neće nikoga usrećiti. Vi ne možete sada da prekrečite freske koje su u Aja Sofiji. Možete, kao što je činjeno to 1453. kad je osvojen Istanbul i Aja Sofija postala džamija, ali one nisu uništene, da. One su mogle da se ponovo srede i da budu ono što jesu. Ovo je jedna prisilna, nepotrebna odluka koja će samo zavaditi svet ponovo, ali znate kako, to vam je odgovor na odgovor. To je zapravo jedna mala, blaga osveta politička u kojoj nezadovoljstvo Turske neprimanjem u Evropsku uniju evo, pokazuje jednu putanja koja je eto, loša.
Ecco. odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Eko.
Sati i 58 minuta. Mirjana Boba Stojadinović sa nama u narodnom segmentu. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
Govorimo danas o izložbi slika Neispričane priče Joškina Šiljana, koja je ove nedelje otvorena u Galeriji 73 na Banovom brdu. Ova postavka predstavlja saradnju Galerije 73 i Muzeja naivne i marginalne umetnosti iz Jagodine. I to je, Bobo, nešto što tebi posebno privuklo pažnju.
Jeste, ne toliko zato što je saradnja, što je izuzetno dragoceno i uvek vredno pohvale, zato što su takve saradnje vrlo često veoma plodotvorne, već zato što sama izložba govori veoma mnogo, kako kažem, prosto ono čisto zadovoljstvo. Ajde, da krenemo od vrlo jednog bazičnog nivoa. Sama izložba predstavlja skoro 30 radova, radova koji su na papiru i na platnu, na kartonu, na veoma različitim podlogama. Šta više, oni radovi koji su na platnu, na onako u regularnom formatu, znači platno sa blind ramom i sve to tako na zidu, bez rama, one nemaju ramove, ti radovi su, u stvari, moram da priznam, meni čak i najmanje zanimljivi. Oni su svi izuzetno kvalitetni. Njegovi radovi inače su na zavidnom nivou za nekoga ko pripada, odnosno on se klasifikuje kao neko ko je čovek sa, da kažem, stvaralac sa umetničke margine. Umetnik ili kako god već to nazvali, ti termini, Nina Krstić je o tome i ranije dosta, ona je direktorka Muzeja naivne marginalne umetnosti iz Jagodine, ona je ranije o tome pisala, u stvari je nezahvalno ti termini, u stvari kako nazvati umetnike koji nisu školovani, a koji imaju svoj stvaralački izraz koji je veoma konkretan, veoma talentovan, ne znam kako da nazovem, mislim prosto veoma specifičan. Zapravo je nezahvalno njih nazvati marginalnim ili naivnim ili bilo kojim terminom. On realno pripada prosto po toj, tim svim nekim kriterijumima, pripada toj jednoj grupi. Međutim, takvi stvaraoci, znači kada su, kako kažem, talentovani, onoliko koliko jeste Joškin Šiljan talentovan, oni zaista imaju jedan svoj izrazit jezik koji prevazilazi s bilo kakve odrednice i granice. To je svakako slučaj i sa ovom izložbom. Ja bih rekla da tu nema sad nekih posebnih iznenađenja u smislu nekakve, ne znam, novotarije, ono što se očekuje od pod navodnicima standardnih umetnika ili obrazovanih, umetnički obrazovanih umetnika. Međutim, njegov talenat je toliko bujan i toliko svaki rad koji svakako je odabran, ali radovi koji su izloženi, među njima, kažem, svaki rad je ima svoju, kako kažem, je celina za sebe. Ono što sam spomenula, dakle, radovi koji su na papiru, radovi koji su na kartonima, koji su jasno da su nekada bili odbačeni, radovi koji su na platnu, koji tako vise u prostoru, koji su slikani sa obe strane, oni su, po mom mišljenju, najzanimljiviji, gde je on najspontaniji, najslobodniji. Zanimljivo je i slatko je, da kažem, simpatično, to je inače njegova praksa, on u okviru svojih radova uvek ima neke pisane tekstove, zabeleške, koje su gotovo uvek duhoviti, pa ću ja sad da vam spomenem samo neke, čisto da vam zagolicam maštu, zato što na ovaj, zaista mislim da vredi videti ovu izložbu. Na primer, ovaj, većina ovih radova, sama izložba nosi naziv Neispričane priče, što u stvari pisu može da bude zanimljiva, mislim da su to najlepše priče, su neispričane, jel? Ali većina radova u stvari nosi, su od pre nekoliko godina, uglavnom iz 2018. godine, a oni nose taj nekakav, da kažem, light motiv koji se odnosi na babu Milku. I onda baba Milka je rekla ovo i ono. Naprimer, sinko Neško, kuj za Boga pituje, taj u sobstveno srce ne zaviruje. Ili, sinko, ako si pun svega i svačega, onda si mnogo šupalj. Dakle, veoma zaista iskreno duhovitih narodnih mudrosti koji onako prožimaju stvari zaista od arhetipa i korena do intelektualnog pristupa u stvari našoj svakodnevici i uopšte svakodnevici, koji mogu da važe zaista za bilo koje vreme, bilo kada. Oni su veoma osetljivi. Sami radovi su vizuelno, ako mogu tako u celini da govorim, znači svaki rad je za sebe, ali oni nose jednu zajedničku priču koja se odnosi, odnosno vizualnu priču koja se odnosi na izrazit kolorit i na crtež. Njegov crtež je tu veoma slobodan i veoma prisutan u smislu te jedne crne linije, nekada je to i u boje, ali u principu na fotografiji koja je u katalogu, koja je odličan, koja je daleko bogatiji nego što je sa mnogo više reprodukcije u boji nego što je čak radova na izložbi, pa utoliko je to veoma retka i utoliko više dragocena. Na fotografiji koja je uz njegovu biografiju, on zapravo na fotografiji koja je u samom katalogu, on je fotografisan sa jednom tankom četkicom. Ta tanka četkica u stvari tako je ostavlja tu crnu liniju koja je veoma prisutna. Ta linija je neverovatna. Ona nam govori o to, kojom on zapisuje, mislim, kako kažem, šare i radi sve od crteža, ali i piše, na primjer, te tekstove koji su sa tim, kako kaže Nina Krstić, u tekstu sa tim jednim vrlo specifičnim slogom, fontom, jel? To je taj njegov kao rukopis koji je nekada eje na opački, tako nekakve, su poludečije u stvari intervencije koje zapravo nisu, one nisu skeč, one nisu u skeču u smislu duhovitosti, one su njegov zaista direktan upliv u razlika između njegove unutrašnjosti i platna gotovo da ne postoji. On direktno u stvari preliva svoje razmišljanja i ta platna oslikavaju tu jednu neverovatnu slobodu. Tako da je...
Do kad je otvorena izložba, Bobo?
Do 28. jula.
Tako da pozivamo naše slušalce da dođu. Mirjana Boba-Stodinović u emisiji U prvi pet. Bobo, hvala. I evo, i sama si mi dala šlagvort za sledeće pitanje za našeg današnjeg gosta, gospodina Vladislava Bajca. Da li postoje neispričane priče? Šta vi mislite?
Naravno. Naravno. Samo je pitanje takozvanog pakovanja, da bude pragmatično. Šta ja znam, ja sam možda malo prenaglašeno bio svojevremeno preopterećen tim takozvanim pakovanjem. Sad se malo šalim, to nije primerena reč za pisanje knjige. Ali, dakle, oblikom, kompozicijom
konceptom,
koju zapravo pisac bira. Znam da sam uvek pokušavao da nadomestim eventualni minus talenta ili neinteresantnosti priče komplikovanom kompozicijom. Mislim, igra sa samim sobom je uvek važna i to ni podaštavanje sebe ima svoje zašto. Mislim, nije to ni naivno i nije bez razloga. Dakle, uvek se traži jedna ravnoteža u stvari u pisanju i vi morate da imate jednu igru. Na primjer, ako imate jednostavan rečnik i stil vam je rečenica koja iznosi u svom sadržaju vrlo slikovite, jasne, precizne reči, one se definišu kao jednostavan stil. Ali šta? On se anulira pametnom porukom. Ako ste vi tim jednostavnim rečima rekli najveću dubinu ovoga života, napravili ste ravnotežu koja je neophodna. U tom smislu pominjem kompoziciju, jer je ona je kao vizualizacija u ovome što smo malo preslušali, kao ta jedna od linija koja povlači tas na ovu ili onu stranu. Tako da bih mogao da ovome pričam jako dugo. Nezgoda čina stvaralaštva je u tome što je on najveća tajna. On je najveća neispričana priča. Ona ne sme da se ispriča čak nikome. Vi možete da stalno pričate o tome kako niste uspeli, hteli, znali, umeli da ispričate po neku priču. Zapravo suštinska priča stvaralaštva ne sme da se ispriča. Iz dva razloga. Jedan je što je nemoguće ispričati, a broj dva i da može ili da je moguće, ne treba.
A zašto? Ne treba.
Pa zato što je to jedna posebna vrsta zaljubljenosti. To je taj takozvani vrhunski ego trip, u kome stvaralac sebi mora da dozvoli tu slobodu da kaže ovo je moje najomiljenije i ono ne pripada nikome. Zar nije dovoljno što vi sve što ste napisali date hiljadama čitalaca? Pa čekajte, ako naivno to gledate, onda će reći čoveka šta je piscu ostalo? Ništa. Ova ljuštura, prazan, pa sve izbacio. Ne. Ne mogu da kažem da je najbolje ostalo u piscu, ali je nešto važno ostalo u piscu i to uvek treba da ostane.
Vladislav Vajac, gost emisije U prvih pet, sada slušamo Toma Vejca, onda nam stiže i Dragana Kovačevića. Open it up and 12 časova i 10 minuta. Govorimo o još jednom novom književnom izdanju danas u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2. Sa nama je, kao što sam malo prije pomenula, Dragana Kovačević. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Gabriela Grayson, ja sam dobro rekla prezime, knjiga Einstein i ja, romansirana biografija Mileve Marić. Pa eto, možda na tragu onoga o čemu smo malo prije govorili, da li je ovo već ispričana priča?
Pa nikada nisu sve te priče o poznatim ljudima ispričane. Samo da dodam, pošto je vrlo bitni su uvek prevodioci, da ih ne zanemarimo, prevela je Kristina Koprivšek, objavila akademska knjiga. Pa Gabriela Grayson je diplomirala nuklearnu fiziku u Milanu. Sad, kad biste rekli, pomislite, to je roman pun tih naučnih referenci i tako dalje, ali ona je inače i dramski pisac, izvodi pozorišne komade, čak ima monodramu o Milevi Einstein koju ona lično izvodi, piše za RAI popularne emisije iz nauke, nju zovu rockstar fizike u Italiji, ona je jako popularna, znači nema časopisa, novina od Republike za koju ona ne piše kolumne, naravno nisu uvek naučne teme. I sad kad znamo tu biografiju njenu, onda shvatimo prvo što je ona žena. Mileva Einstein uvek je kopkala ljude zbog toga što je bila, uvek se govorilo, u senci velikog Einsteina, ali istovremeno Gabriela u ovom romanu dosta govori i o Mariji Kiri. Jer Marija Kiri je bila, da kažemo, obsesivna ličnost u životu Mileve Einstein, sudeći po nekim pismima. Ovdje ima dosta i pisama, ima dosta, 11 biografija napisano o Einsteinu. I ona je sve te biografije pročitala i rekla, aha, svi su muškarci napisali te biografije, nijednu žena, interesantno, kaže. I zašto je interesantno? Pa zato što Mileve nema tu mnogo, a ona je želela da nju stavi u prvi plan. I u stvari sve, ceo roman počinje tom godinom 1896. To je prva scena, Ciriška politehnika. Mileva je jedina žena među muškarcima, koju svi gledaju podsmešljivo od profesora, ne veruju da ona može da bude među muškarcima ravnopravno, ona to jeste. I to je taj njen zlatni period kad je bila radoznala, kad je sve interesovalo, kad je išla po bibliotekama, kad je čitala naučne radove, volela i književnost i muziku, svirala odlično i klavir i tamburu, što je za njenu Vojvodinu vrlo bitno. Tad nije bila Vojvodina, Austro-Ugarska. Ali svejedno, ona je žena koja je bila svestrana, za razliku od Einsteina, koga upoznaje prvog dana na akademiji na predavanju, koji se nije interesovao, njega samo fizika interesuje, čak ne ni matematika, koji nije bio dobar. Politika ga je interesovala, čak je jednog trenutka shvatio da ne želi da ima nemačko državljanstvo, jer je osetio neko zlo u Nemcima na vreme, ne znajući šta će biti kasnije, i dobio je švajcarsko državljanstvo, na koje je bio jako ponosan i govorio, ja sam građanin sveta. I mi u stvari imamo 23 godine njihovog zajedničkog života. To je u stvari ljubavna priča, ako možemo jednom rečenicom da definišemo ovaj roman. Mileva je bila najsrećnija u tom periodu dok još nije bila u braku sa njim. Ona je govorila, ja, Einstein i fizika, idealno, nas troje.
Kao porodica, da.
Kada je dobila decu, kada je krenuli su, naravno, on je imao posao, angažman i tako dalje, te nevolje, da bi rekli, u raju, ona je nekako zapostavila svoje studiranje i tu godinu izgubila. Tu godinu koju nikad nije završila, u stvari je ostavila velikog traga, da kažemo, sete u njoj. Ona je pustila njega da ide, što kaže, prema zvezdama, i pratila ga je onako diskretno, ali je shvatila u stvari da ona nikada kao žena neće moći u tom vremenu ništa da uradi. Marija Kiri jeste, koju se ona divila, ali ona nije mogla. Bila je sputana kao i svaka žena porodicom, obavezama, i muž je bio takav. On nije njoj davo pravo.
Dakle, mogli bismo reći da se ova knjiga bavi time pozicijom, odnosno položajem žene naučnice.
Da, to je vrlo, u stvari, da možemo reći, feministička knjiga, jer govori o vremenu u kome ne Mileva, nego sve žene pokušavaju da dosegnu neku slobodu. Sada iz ovog ugla, kako kaže autorka u nekom pogovoru posle, kaže, to sad i nije tako nemoguća misija, sve žene su na nekim pozicijama, ne toliko nikada kao muškarci, ali ipak jesu. A kako je bilo Milevi? Pa strašno. Znači, od nje se očekivalo da veze, da hekla, da kuva ručak, da se brine o deci. A ona je volela nauku strašno, ona je išla ulicom i gledala je uglove prave, ona je brojala, pravila grafikone, igrala je šah sa Einsteinom zamišljeni, znači ne sa tablom, oni su igrali u glavi, to su mentalne neke bile posebne njihove igre. I na kraju ona shvata da je bila nevidljiva i ta njena porazna posljednja rečenica pri kraju romana, šta sam ja bila? Pa bila sam, kaže, peta žena koja je upisala politehniku, bila sam majka Einsteinove dece, bila sam ipak nevidljiva i prozirna. To je ta, tako surovo zvuči ta rečenica, jer se shvati da u stvari kad zatvarate svoj život, shvatite da niste postigli ono što ste hteli, a stremile možda bi bila i kao Marija Kiri, dobila bi možda i Nobelovu nagradu, jer Marija dobila posle i sama za hemiju, ne samo za... Znači, priča o ženi, priča o vremenu, priča o ljubavi i naravno dobila je glas, jer ceo roman je pripovedan u prvom glasu. I interesantno su još ti prateći, da kažemo, struktura romana, svako poglavlje je neka naučna formula, autorka Gabriela nam sugeriše šta da pijemo, koje vino u svako poglavlje i koju muziku da slušamo u svako poglavlje. Tako da je to
da bi doživljaj bio potpuni.
Lep, kompletan doživljaj. Dobar roman, autorka je rekla, to sam čula od izdavača, da bi volela da dođe, da obiđe ta mesta, Kać, Novi Sad, u kojem su živjeli roditelji, gde boravili, gde ona boravila i dolazila je često ona iz Ciriha u rodni kraj, da bi ona imala potpunu sliku o Milevi.
Dragana Kovačević u emisiji U prvih pet. Dragana, najlepša hvala. Vi ste nam preporučili i roman Einstein i ja. A gospodine Bajac, ili imate vi neki komentar? Čini mi se, nekako pomno ste slušali Draganu. Čini mi se kao da biste nešto možda da kažete.
Moja nerealizovana tajna je što sam posvesno shvatio tek posle puno godina da sam želeo da budem naučnik. I zato slušam i sećam se da sam posvest tu pokazao tako što sam umeo na razne načine, a naročito recimo u knjizi Druidi Sindiduna, a i drugim, da probam da na neki teoretsko-naučni način pokušam da predstavim beletrističku knjigu pomalo naučnom. Nije to bila pretencioznost negativna i ambiciozna, je bila više na planu duhovitog, nadam se, ali je bila želja, a i ostalo, da, ja sam razmatrao neke knjige o Mileni Marić ranije, neke druge za objavljivanje i nisam našao kod zašto bi je objavio, zato što su najčešće pisane crno-belo, da, ili isključivo feministička, žestoko feministička želja da se stvari malo nedovoljno suptilno prikažu, ili opet ta vrsta autohtonosti Einsteina samog i njegovog ega koji je bio prejak, bez obzira što mu se mora oprostiti, ali uopšte uzev nauka je strašno zanimljiva za književnost i to je prirodna stvar da je pratim.
Radio Beograd 2.
Don't walk, keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Why? Why?
sati 22 minuta, Radio Beograd 2 i dalje, emisija U prvih pet. Sa nama danas je Snežana Ristić. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Varljivost sećanja.
Svi ga imamo. Evo, ako sad počnemo nas troje, ne probamo da se prisjećamo nečega gde smo svo troje bili pristoje Orere Šomor. Svako će da ima neku svoju verziju.
Svako će, da, svakako. To je naziv izložbe koja je otvorena u galeriji Instituta Cervantes. Autor je španski fotograf Fernando Bayona. I veoma je indikativan ovaj naziv. Pa šta preispituje to umetnik?
Pa on je uradio nešto što mi se čini da je neobično za fotografa. Znači, nije izložio seriju fotografija, ali koristio fotografsku arhivu dnevnog lista ABC. To je sada jedan od španskih dnevnih listova. I u suštini je iskoristio one fotografije koje se bave nasiljem, eksplozijom, izbeglicama, vatrom. Znači, uglavnom dramatičnim segmentima ljudskih života koji se naravno pokrivaju fotografijom u novinama. I onda je superponirao recimo seriju fotografija koje se bave nasiljem pa eksplozijom i onda sad raznim fotografskim tehnikama ili tehničkim je dobio fotografiju koju vi na prvi pogled ne prepoznajete kao fotografiju, liči vam na grafiku. A u suštini kada pogledate, to je sad njegov savjet bio, probaj da slikaš, da fotografišeš to mobilnim telefonom, onda se nekako tu bolje vidi. Vidite u stvari superponirane, silne fotografije gde prepoznajete u nasiljama, eksploziji, izbeglice, recimo prepoznajete konture onoga što je bila jedna, druga, treća fotografija i negde sabijajući ih ili zipujući, ako govorimo recimo rečnikom kompjutera, vi u suštini dobijete jednu novu novu sliku, novu fotografiju koja potpuno ni na koji način ne liči na sve ostale, koja u stvari drži celu jezgro svih onih fotografija koje je on koristio. Negde kroz to on u suštini, rekla bih, on je inače rođen 1980. Mlad je i predaje i na fakultetu i bavi se grafičkim dizajnom takođe, što govori, mislim, i ova izložba fotografije, gde u stvari govori da su, ako probate da uđete malo to, da te su elementarne stvari naših svakodnevnih života. I da mi u suštini proživljavamo neke iste teme u različitim vremenima, u različitim uslovima.
U krug.
Na različitim. To je ono što Šekspir radi. To je ono što svaki klasik, znači vi kad čitate ili kad bilo što uzmete sa antičkom tragedijom, pa dobro, nađete vi tu. Sad nisu možda kraljevi i bogovi, ali su neko su drugi. Mislim, veze su. Znači, meni je negde to je priča on je koristio fotografiju prvog, drugog svetskog rata, španski građanski rat, 11. septembar, dolazak čoveka na mesec. Znači, sva ta neka jako dramatična događanja u našoj istoriji. Evo, mi smo sada u velikoj pandemiji. Koga je bilo briga za pandemiju kada se govorilo, mislim, pandemija kuge, da, baš lepo, ili Smrt u Veneciji. Danas, kada čitate Smrt u Veneciji ili gledate film, ja mislim da ga potpuno drugačije tumačite nego što ste ga tumačili kada ste ga gledali. Mislim, o tome se u suštini tu radi. I meni je u suštini priča o ovoj izložbi priča o tome što nam se čini da se stvari menjaju. Da, menjaju se u formi, ali se vrlo često ili skoro uopšte ne menjaju sadržine. U tome šta je patnja, šta je bežati iz ovoga, ili ono, šta su ratovi, šta je smrt, šta je bol, šta je bolest. Ova fotografija, ova uopšte izložba ima, traži malo da se angažujete, da uđete malo u sve to. S jedne strane, s druge strane, pokazuje koliko je važno bogatstvo arhiva i fotografskih tek i koliko su neke stvari stalne. Koliko je naš život u stvari serija stvari koje se ponavljaju, ali se uvek ponavljaju na drugačiji način.
Da.
Međutim, te emocije koje se kod nas proizvode, bojim se da se ne menjaju baš mnogo. Dramatičnost, bol, sreća, radost, tuga, negde to ostaje isto. Znači, jako dobra izložba, bit će do kraja septembra, ja mislim, sad kod nas sve traje. To je u okviru Beogradskog meseca fotografije.
I ja sam videla da ćemo možda i dočekati da nam i Fernando Bayona dođe.
On je trebalo da dođe, nije došao, pa je bio na video vezi, pa je malo razgovarao. Kada se pogleda katalog, ne vidi se najbolje, mislim, to dosta zavisi od štampe, pa vam se čini da je negde stvar grafike ili da je možda u pitanju akvarel ili crtež, ne, nije. Ovu izložbu treba videti.
Snežana Ristić u emisiji U prvih pet. Snežana, najlepše hvala. Evo, mi sad, gospodine Bajac, Vladislav Bajac, naravno i dalje sa nama u studiju, razgovaramo o varljivosti i sećanja, o tome da treba da preispitujemo ono što u čemu sada živimo i što sada osjećamo i da je vrlo moguće da smo to već osjećali nekada ranije, a nekako mi se čini da se to provlači kroz vašu književnost od početka. Vi se bavite istorijskim temama, recimo u već pominjenoj knjizi o bambusu ili u Haman Balkaniji, i to čini mi se razlika između kolektivnog i individualnog sećanja jeste nešto čime se vi bavite. Pa kako vi shvatate sećanje i koliko je ono varljivo ili nije varljivo, ili kako treba da se prema njemu odnosimo?
Pa, ja sam čak pokušao i neku kvazi definiciju da napišem u ovom poslednjem romanu, ako je roman uopšte, Hronika sumnje. Cela knjiga je zapravo posvećena delimično i ovome o čemu pričamo. Dakle, jednoj vrsti interpretacije sećanja. I ja sam napravio neku distinkciju između prisećanja i sećanja, misleći da je prisećanje nešto što je mnogo fleksibilnije u toliko što je zapravo i slobodnije i što jeste veća interpretacija od sećanja. A sećanje može da bude zabluda jednokratne ili jednostrane istine, a zapravo dogod ne shvatimo da svaka interpretacija istog događaja biva različita u ovoj ili onoj meri i da je sećanje jedna vrlo nepouzdana pojava. Tako da, kada sam se bavio tom temom, naročito faktografski, onda sam i koristio faktografiju gde god sam mogao da bih je utemeljio kao nesumljivu. Ali ono što je sve između išlo, zapravo je bila vrsta interpretacije. Doduše, u ovoj poslednjoj Hronici sumnje, baš zato što ima ogromne količine podataka, ja sam sve to relativizovao, zato je i naslov napravljen Hronika sumnje, kao neka hronika sumnje naspram istorije, da, naspram svega što interpretiramo ili definišemo, naspram sopstvenog života, i tu jeste ta igra između prolaznosti i pojavnosti jedne države, jednog naciona, dakle grupe, i individualne pojedinačnog životne priče koje takođe pokazuje se biva vrlo, vrlo merljiva zajedno sa onim što je sveukupnost jedne kulture.
I vi upravo u knjizi Hronika sumnje pravite jednu razliku koja je meni makar posebno poetična i važna, a to je razlika između doživljenog i dogođenog.
Da,
pa... I kako će to dogođeno uticati na nas, a mi to nismo proživeli i nekako veoma dobro čini mi se to preispitujete.
Tako je potpuno na tragu ovoga o čemu pričamo. Da. Dakle, vi imate događaj koji se definiše kao jedna autentična, nesumnjiva činjenica. Ali kada događaj u sopstvenoj svesti počnete da varite intelektualno, vi zapravo idete ka doživljaju. Taj događaj se zapravo pretvori procesom razmišljanja u doživljaj, jer je doživljaj zapravo vaša interpretacija događenog. Ta lažnost faktografije je zapravo cela, mislim, umešnost umetnosti. Ona jeste zanimljiva zato što vam relativizuje nešto što na prvi pogled se čini kao da je utemeljeno, sigurno, nesumnjivo, a zapravo je i tekako relativno.
U emisiji U prvih pet slušamo malo muzike, a onda ćemo da razgovaramo i o normalnim ljudima, što god to značilo.
Jene lor vidul vide Kje ju abija sidu i dehe Callar mis sentidos después, después del silencio impuesto por ley, la ley te retiro. Secreto, castigo, la ley te retiro. Secreto, castigo.
Postanite deo velike optičke porodice u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita u sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu. A na poklon dobijate dodatnih 100 gigabajta mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Optika je stigla u Valjevo. 4 reke, a samo jedna optika. Priključite se, čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD, Zaželi, ja ću doći. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova, po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Čuli ste moje koleginice Anu Vučković-Denčić, Jovanu Milovančević, Mirjanu Bobu-Stojadinović, Draganu Kovačević i Snežanu Ristić, a njihove komentare čuo je i naš današnji gost Vladislav Bajac. Gospodine Bajac, evo pomenuh Normalne ljude i to zato što je knjiga Sali Runi koju ste vi objavili, Normalni ljudi, čini mi se doživela veliki uspeh, a pogotovo posle emitovanja istoimene serije o kojoj smo mi i pričali u ovoj emisiji.
Pa dobro, s pravom mogu vam reći, zato što ne zaboravimo i njenu prethodnju knjigu. Jer smo, kako da kažem, ona je bila zapravo primer geopoetici za nešto što smo malo ispustili iz ruku posljednjih godina, moram da priznam. Mi smo od raznih stvari koje su nam bili ciljani u onome što geopoetika jeste, bilo i praćenje tih novih talenata koji sutra postanu poznati. Onda smo napravili jednu pauzu, taj prostor su zauzeli i neki mlađi novi izdavači koji su činjenice imali uzor u nama i oni su sad svoju autentičnost izgradili na toj bazi i mi smo se sada u stvari poslednju godinu, dve počeli da vraćamo jednom od tih kriterijima i jedan od tih autora jeste i ona. Kao što jednako volimo da otkrivamo i matore, prebatorne pisce koji su novi i prvi put na našem jeziku ili tako nešto slično. Ali ona je, dakle, bila izvanredan primer nečega pod broj jedan, bit ću pomalo šovinistički nastroj, naravno šalim se, kada kažem irska književnost, ja onda ne mislim na englesku i britansku, jer je ona specifična, ona je drugačija, ona ima svoje slojevitosti, druge vrste, a naročito tu psihološku stranu koja je vrlo bliska slovenskoj svesti. Da ne kažem sada Srbima, plašim se da izgovorim to, pošto se onda to sve vuče na neku drugu stranu. Dakle, ta vrsta mentaliteta na kraju krajeva, pa i ja sam kao pisac se bavio druidima i keltima koji su ta ista priča, to je izvor iz nekog, neke drevnosti koji je zajednički mjeritelj. I ne možemo to izbrisati. Dakle, kod Sali Runi je nesporno bilo prepoznavanje talenta na prvu loptu. Ono što je fasciniralo, ne zaboravimo, prvu knjigu smo objavili ipak pre 3-4 godine, ona je, ja mislim, imala 23-4 godine kada je završila prvu, što je mali broj godina za pisa tog gabarita, a ono što je u stvari bilo jedna najveća vrednost sastajala se iz sljedećih elemenata. Bila je izrazito talentovana, koristila je strašno obične životne situacije, vrlo jednostavan i razumljiv jezik, gde god je krenula u neku ideju ovog globalnog tipa, sloboda u seksu ili feminizam ili ne znam šta god treće, uvek se zaustavljala tamo gde je trebalo. Dakle, nigde nije zavladala nečim što bi bilo zagovaranje nečega. U spisateljstvu je strašno važno da ne da budete objektivni, koliko da prikažete stvari i da ne odete u krajnosti. I njena doslednost u tome u obe knjige zapravo je fantastična. I ja se sjećam da čitajući jednu i drugu da sam bio presrećan što ne moram da merim knjige koja je bolja. Dakle, to govori o nekoj vrsti talenta koji je trajan, koji obećava, koji nije pitanje jedne ili prve knjige. Takvih pisaca je malo. Ja se radujem pisanju njene treće knjige koje će biti skoro. Zato što je izvrstan predstavnik. A ono što je najzanimljivije, ime vam ništa ne bi značilo, već postoje njene učenice. Mi spremamo i uradit ćemo jednu knjigu već jedne još mlađe osobe od nje, koja je također Irkinja i koja je, gle čuda, prvi put svoj deo tog romana koji je napisala, objavila u časopisu u kojem je Sali Runi urednica. Dakle,
to će možda biti onda i sali rudnih škola.
Da, da. Tako da je zanimljivo to reći. Hoću da kažem da mi smo inspirisali Sali Runi, ali tu jednu knjigu nismo uvrstili u to. Osnovali ediciju Roman premijera, u kojem sada insistiramo da pokažemo u različitim jezicima, kulturama, na srpskom jeziku, prve romane ljudi koji su različitih godina obrazovanja, pogleda na stvarnost i koji pišu vrlo čudne, zanimljive, neobične knjige koje sada puštamo publici da kvalifikuju, ali da ih vidimo kao program, kao deo programa koji vraćamo u javnost.
Da, a vi ste mi pomenuli pre nego što smo počeli današnju emisiju da ste vi tokom prethodnih mjeseci zapravo najviše radili u izdavaštvu, da niste toliko pisali. Pa šta još možemo da očekujemo od geopoetike? Pomenuli ste sad Sali Runi tek piše svoj treći roman, možda nju,
da, to,
ali
čekamo,
ima još
ali evo,
još
već smo
toga.
Vidjeli da pored Pamuka koji će završiti knjigu, imamo nov roman koji smo čekali o modernoj, ovo dnevnoj Americi, Don DeLillo, našeg autora koji je tako reći tata Paulu Osteru. Imamo nekolicinu Rusa različitih profila koji će biti fantastični. Naš stalni klasik je Aleksandar Geri sa svojim duhovitom inteligencijom, nekoliko turskih autora i vraćam se na priču o seriji i Sali Runi. Dakle, odjednom se pogodilo, počeo od evo, objavljenog Mirče Elijadea do pisaca koje ćemo objaviti, koji su ili već snimili ili snimaju filmove na osnovu svojih knjiga, neki od njih su i reditelji sopstvenih knjiga. Dakle, očigledno je da se uvezuje sada ta vizualizacija, možda ovim podstrekom serija koje su krenule svuda po svetu, pa i kod nas. Valjda je to dobro. Ako publika nauči da ne striktno ne poredi književnost i filmsku umetnost, onda je to dobro. Zato što sve imaju svoje jezike i ne treba birati šta je od čega bolje. Prosto oni su nadopuna jedno drugo.
Ali to se nekako često dešava da se
pa često se događa i to nije dobro, ali možemo i ne možemo protiv toga zato što ljudi tako rade. Ima jedna teoretska knjiga koja će skoro izaći, našeg autora Davida Graebera. Podsjetit ću vas, to je knjigu koju smo objavili pre neku godinu, Utopija pravila. To je čovjek koji je jedan od osnivača pokreta protiv Wall Street pokreta. Dakle, mi smo oni 95 i to je njegov slogan, koliko se ja sećam. Čovjek koji je antropolog i koji je zapravo američko dete, ali je prešao na Londonsku školu ekonomije i tamo predaje i napravio jednu knjigu, kao što je, sad ću napraviti paralelu, napisao jednu knjigu u kojoj sam ja sanjao da neko kompetentan napravi, a to je sad moja profesionalna deformacija u izdavaštvu i zato ga volim. Dakle, čekao sam da neko kompetentan napiše knjigu na temu suvišnih profesija, suvišnih poslova. I on je napisao jednu knjigu koju mi nećemo prevesti kako je u originalu, zato što odvlači u srpskom jeziku na pogrešnu stranu. U našem prevodu je to se zove nebulozni poslovi i reč je o jednoj analizi kroz praksu, dakle, saradnju sa užasnom količinom ljudi, o primjerima i analizi profesija koje su suvišne.
Pa dakle, koje bi to recimo bile? Evo, dajte, pa,
frizer dajte nam sigurno nije, ali jeste. Ajte, probajte u modernim firmama da se setite zanimanja koje imate na srpskom jeziku. Sva ta zanimanja koje nemaju srpski prevod su izmišljena zanimanja. Sad ću biti grubi, naravno, ljudi me neće voleti, ali od onoga human resources manager do PR-ova raznih vrsta u kojima ne znate o čemu se radi, a ne priča. Dakle, bezbroj takvih, naravno, ovo je surova knjiga, ali ozbiljna knjiga. Ona je naučno urađena, potpuno metodološki, ali je toliko zabavna zato što je Graeber jedan izuzetno talentovan autor.
Pa se mi ne je satirično u tom smislu, zato što sad imamo
da
sve više.
Reći ću vam absurde. On se bojao, pišući tu knjigu, kako će to doživjeti ljudi koje pogodi. A onda je rekao, pa meni su počeli da se javljaju ljudi koji su se prepoznali u tome i zahvaljivali mi što sam najzad naglas ja bio taj koji je rekao nešto što su oni shvatili tek tada kada su pročitali. i koji su se zahvaljivali su onda počeli da daju otkaze, počeli da menjaju svoj život. Dakle, nije sve u onoj literaturi kako šta u životu pa dve tačke, znate, na popularne gluposti. Dakle, ovo je jedna ozbiljna institucija od nauke zapravo koju je on napravio, ali koja je zabavna u toliko što nas dira u svakodnevici. Prepoznajete sopstvene živote i izuzetno je važna. Otišao sam predaleko zato što me je to iniciralo da kažem i sljedeću stvar. Mi smo sad objavili svečano izdanje knjige Emocionalna inteligencija Danila Golemana, koja slavi 25-godišnjicu prvog izdanja. Mi smo je izdali, tako reći, kada i toliko dugo trajemo, kada je original. I sad smo jedno novo, jer nam je Daniel Goleman poslao svoj novi predgovor i njega smo uvrstili, uradili jednu novu lekturu, sredili knjigu i imamo je kao jedno novo čeljade ponovo pred publikom, a to pominjem zato što je to također bila knjiga koju sam ja godinama čekao da neko napiše. Jer se stalno govorilo o količini inteligencije i kvoti inteligencije, a ne o emocionalnosti koja je u inteligenciji zapravo suštinska i važna stvar. Neću mnogo da vas gnjavim. Pomenuli smo, čini mi se možda, a možda i nismo, imamo ove godine sreću da ćemo imati knjige, nove knjige naših autora, Juliana Barnesa sa romanom Čovjek u crvenom kaputu, imat ćemo Murakamijevu knjigu Priča, imamo i neko iznenađenje izuzetno važno i lepo koje se možda tiče pre njega, imamo, ja momentalno radim redakciju i prevoda i čak i neke prizemnije stvari, knjige Postmortem Leonarda Cohena, mog omiljenog pisca i pesnika
i prijatelja.
Još jedan lep ekskluzivitet, kad smo pomenuli Pamuka sa crtežima, Alberto Mangel, naš također autor i donedavni direktor Nacionalne biblioteke u Buenos Airesu, Argentine, i sve i svašta čovjek sa najvećom bibliotekom privatnom u svetu, je napisao jednu divnu knjigu koja se otprilike zove Divni monstrumi, Divna čudovišta. I dogovorili smo se da za srpsko izdanje doda u tu knjigu i jednog našeg lika koji se negde nalazi između mita i stvarnosti, i imat ćemo ekskluzivno dodatak u toj knjizi, ali sve sa crtežima koji su možda karikaturalnog malo karaktera, ali nisu do kraja, koje takođe on uradio kao autor i koje mi je poslao i koji su takođe čarobni. Hoću da kažem, evo, ispod maske se ne vidi da se ja smejuljim sve vreme.
Ja hoću vama da kažem da vi toliko uzbuđeno govorite o svemu ovome, da zapravo vas je veoma lepo slušati i da govorite o svim ponovima.
Hvala, to govori da ja želim da živim 200 godina, to jest da se 200 godina radujem. Šalim se, ja se radujem knjigama, to je nešto što se nikada u meni nije promenilo. To govori i o mojom strpljenju uredničkom, dakle, da izvinite što sam sebe definišem, ali to mi je drago, na kraju mator sam pa imam pravo. Dakle, ja nisam izgubio taj kompas ego tripa i samozaljubljenosti, ja sam naučio da budem disciplinovani urednik drugim knjigama i srpskim piscima naročito. Nekada izgubim strpljenje, ali uglavnom strpljiv. Dakle, čovjek koji prosto želi da pokaže svetu ono što bih želeo da delim. I nekad sam privilegovan da vidim to pre drugih i da tu vrstu uslovnog monopola ili ne znam ja čega, specifičnosti podelim, zato što je to zaista lep osjećaj. Imati taj osjećaj za drugog i sa drugim deliti sve što imate. Tako da, mislim da je... Evo, reći ću vam još jedan primjer. Pa mi smo nedavno objavili knjigu Lorenza Ferlinghetti-a Mali dečak.
Pa pazite, emisiji o toj knjizi,
pa to nije više simbolički primjer. Čovjek je to napisao u svojoj 100. godini, sada ima 101. i jednoga živi i dalje i kritikuje Donalda Trumpa, svoga predsjednika. A ne zaboravimo, reći o legendi američke književnosti i izdavaštva, dakle, City Lightsa i Ginsberga i svega, da ne prljamo nikad kraja toj priči. Hoću da kažem da književnost jeste jedan svet koji nije stvoren samo da vas raduje. On je jedan specijalan svedok, intimni, subjektivni svedok onoga što živimo. I on utoliko ulepšava ili nadograđuje ili utešuje, kako da kažem, da ne kažem teši, život onda kada je strašno. Zato mislim da je jedna od privilegija i na sreću dobrih strana ove, uslovno treba shvatiti, ovoga što doživljavamo grozno sa koronom, da je književnost pokazala svoju ulogu utehe i nečega što ne možete da uništite i nečega što čini i pomaže ljudima i u ovoj situaciji. I to je jako važno.
Knjiga je večna i knjiga je tu u svim vremenima i u svim trenucima. Vladislav Bajac je bio danas naš gost u emisiji Upravi pet. Hvala vam. Možda da pomenemo, evo imamo još minut da pomenemo, zaista ono što je važno i što ćete nam sigurno sad sa istom strašću preneti, a to je još jedna velika vest za geopoetiku pre nego što odjavimo emisiju, samo kratko.
Jeste, kratko ću, naravno. Reći o tome da evo posle 26 godina uspevamo da otvorimo svoju prvu knjižaru koja je zapravo za cilj ima da pokaže ono što geopoetika ima i što radi i ponešto od nekih tuđih. Držat ćemo se slogana otprilike da će tu biti sve ono što smo mi uradili, a i po nešto što bismo želeli da smo mi uradili, ali su uradili neki drugi.
Želimo vam naravno mnogo sreće i sa tim. Pratimo sve što radi Geopoetika i dalje na talasima Radio Beograda 2. Hvala što ste bili danas sa nama.
Hvala
i vama. Vladislav Bajac u emisiji U prvih pet, koji su za vas danas, poštovani slušalci, pripremili i realizovali Milenko Mićanović, Nikola Trikoš, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Sara Arsenović. Želimo vam prijatan ostatak dana uz Radio Beograd 2. Rest.